Hjertelig velmøtt igjen, og få komme til Skjæveland. Det har alltid vært gildt å komme til Skjæveland. Om huset stod der oppe eller står her nede, det er ikke det avgjørende. Men kirken, den er et gammelt hus, står om en tårnene faller. Nå fikk vi høre noe til innledning i dag, og det var veldig godt å høre. Kristus for oss, Kristus i oss og sammenhengen. Takk for det vi fikk høre. Og det kom for meg noe som Olav Allen Senstad sier om nettopp det. Du vet, alle Guds barn gleder seg over å få være i Kristus. Og få gripe Kristus. Og eie han. Og så får man problem. Hvordan står det til her inne? Er han kommet inn her? Og så videre, og så videre. Da sier Olav Allen Senstad, han bruker det uttrykk å gripe Kristus utenfor seg. I ordet. I hans tale og verk. Det er så viktig. Men så fører han til. Har du ikke Kristus utenfor deg, i ordet, i Kristus, i hans tale og hans verk, så har du han sannelig heller ikke i deg. Og det som vi hørte her, det er hans sammenheng. Det ene virker det andre. Vi skal lese det som er satt opp som tekst på 24. søndag i treenighetstiden, som det visst heter nå. Men vi skal først be sammen. O Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden, så hunger etter Gud vi får og barnslig rekker hånden. Helligånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann. Du vet om alt, du vet om synder i vårt liv, vi som er samlet her, men vi vet noe mer. Du har gjort noe med vår synd. Du var her i denne verden og gjorde noe, noe som vi setter uendelig pris på. Du bar synder bort fra Guds øyne. Takk, takk og velsign oss med budskapet. Amen. Matteus evangelium kapittel 18 fra vers 1. Og vi hopper ikke over de versene som det er anbefalt å hoppe over i oppsettet for dagen. Vi leser det i sammenheng som det står. Matteus 18 fra vers 1 til 14 i Jesu navn. I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: «Hvem er den største i himmelenes rike?» Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike. Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Ved verden for forførelser, for forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hugg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild. Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars ansikt. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hva mener dere? Dersom en mann hadde 100 sauer, og en av dem går seg vill, forlater han ikke da de 99 i fjellet, og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik er det heller ikke med deres himmelske fars vilje, at en eneste av disse små skal gå fortapt. Amen. De gamle predikantene ble ofte kalt svovelpredikanter. Og det skjønner vi hvorfor folk ville sette det navnet på dem, for de snakket nemlig alvorlig om å gå fortapt. Og ikke minst har Hallesby fått det navnet på seg. Men min konklusjon er at budskapet i denne teksten, her ligner Jesus med sitt budskap mer på dem enn på nåtidens profeter. Og det spørs om ikke de gamle predikantene som fikk dette økenavnet, lærte av frelseren. Og hvis vi bare skal se på den teksten som jeg har lest i dag, så ser vi at Jesus, han nevner ordet helvete i vers 9. Han nevner den evige ild i vers 8. Han nevner fortapelsen i vers 14. Du hørte kanskje du også nylig i radio at han som var generalsekretær, Rolf Kjøde, han sa mye rett og godt, men han sa også det, han brukte ikke ordet helvete, fordi det kunne forveksles med en søppelplass utenfor Jerusalem. Men Jesus bruker det. Jesus bruker det. Men hva er altså hovedlinjene i denne teksten? Og det er det viktige. Vi skulle aldri henge oss opp i små spissfindigheter, men hva er hovedtanken bak dette? Jo, det er å høre himmelen til og unngå å gå fortapt. For det er ikke mer enn to veier gjennom livet. Det er ikke mer enn to utganger av dette livet. Det er ikke mer enn to steder å havne i evigheten. Det er enten i evig mørke, eller hos han som sa, jeg er verdens lys. Dette er det veldig viktig å streke under, ikke minst, tror jeg, i vår tid. Men det er ikke slik teksten begynner. Teksten begynner med at disiplene kommer til Jesus med et spørsmål. Og det ser ut som at dette var så viktig for dem at de måtte bringe det fram til Jesus. Og det var sikkert ikke han var deres mester og herre og lærer. Og det var ikke alt de kanskje våget å komme fram med, for de kunne jo kanskje risikere at han sa, vet dere ikke det? Ikke sant? De burde jo visst det. Og sånn kan det være med oss også av og til, at det er ting vi burde ha visst, og så får vi høre, ja, så vet du ikke det? Ja, og så står du liksom der skamfull tilbake. Men nå, det presset på altså. Men det hadde en bakgrunn. Markus taler om det. Lukas taler om det. De gikk hjemlig på veien og pratet disiplene innbyrdes. Og det står vel ikke så veldig mye i Bibelen hvordan disiplene egentlig hadde det innbyrdes med hverandre. At de var Jesu disipler, Jesu venner, og tilhørte det som i dag ville kalle de hellige samfunn. Ja, men det står ikke så mye mer. Men da oppstod tanker, hvem av oss er størst? Det var spørsmålet. Du møter det hos de små, de skal ikke for mange år på nakken. Hvem som er den største? Og så skal de måle høyden og så videre. Og ikke bare det, men når vi gikk på skolen, så var det, hvem den sterkeste? Og det hendte at guttene avtalte, etter skoletid skal vi møtes der og der, og så skal vi se hvem som den sterkeste. Det var jo interessant å finne ut, og visst veldig viktig. Jeg har ikke forstått meg så mye på det. Disiplene diskuterte, og det ble sikkert litt livlig blant de, hvem av oss den største? Men det positivt, vi ville Jesus avgjøre det. Ja, skal ikke bestemme det selv. Kanskje Peter tenkte, jeg er den som ofte griper ordet. Selvfølgelig er det meg. Kanskje Johannes tenkte, det må være meg, for jeg sitter nærmest Jesus, den disiplen som Jesus elsket, står det. Men kanskje alle hadde sine tanker om seg selv, og er det med deg som det er med oss i dag, så kanskje alle sammen tenkte, det er meg som er den største. Jo, klart, de ble ikke enige da. La nå Jesus avgjøre denne saken. Men de sier ikke, hvem er den største av oss 12? Det er ikke sånn de kommer med spørsmålet. Men du vet, Jesus avslører de. I Markus står det, når de kom frem til han med spørsmålet ganske liggende i munnen, så sier Jesus, hva var det dere snakket om på veien? Da tidde de. For de visste hva det var. Men nå kommer de med spørsmålet, hvem er den største i himlenes rike? Det var jo et kristelig spørsmål, i himlenes rike. Men Jesus kjente de, og så sier han til de, i det han roper på et lite barn. Var jeg sikker på foreldrene til lille barn, de lurte fælt på hva det nå han vil. Og så tar han dette lille barnet ganske lite. Det var ikke så stort. Stiller det framfor seg, og i midt iblant disse viktige, store i Guds rike. Og så sier han, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelens rike. Det svaret hadde de ikke tenkt. Og i jødisk kultur var ikke barnet akta så veldig høyt, altså. De måtte liksom bli skikkelig voksne og kunne tenke litt skikkelig for å bli akta litt som, ja. Så dette var nok så spesielt. Det var jo det. Og så føyer Jesus til, den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike. Vil det si at barna hører automatisk til Guds rike? Vil det si at barna automatisk er Guds barn? Nei, det står ikke det. Guds rike hører sådanne til, sier Jesus et annet sted. Guds rike er tiltenkt alle mennesker, også barna. Men derfor vi døper de små. De er mennesker de også. De må få del i evangeliet. Nei, ikke automatisk. Efeserbrevet 2:3 står det at vi er av naturen vredens barn. Men hva er det Jesus vil si? Hva er det som kjennetegner et lite barn? Det hjelpesløst. Når mor har født et lite barn, så gjør hun ikke det jeg nå sier. Hun sier, ok, nå er du født. Nå er det din tur til å leve, og setter vedkommende ut på gata, vær så god, lev. Da vet vi alle sammen at det menneske, den lille, dør uansett. Det er ikke håp. For et lite barn er hjelpeløst. Det kjennetegner et lite barn. Og når de vokser til, så blir de jo litt mer modige, og i viss alder så skjems de ved å gå sammen med foreldrene, jeg husker selv det. Skulle være i spesiell alder, skulle være med mor min ned til butikken og handle. Hadde ikke lyst til å holde henne i hånda i alle fall. Å nei. Gå litt bak, kanskje greier meg selv. For mange år siden la jeg merke til, var på Bornholm. Det var en mor, og jeg tror det var en liten gutt, som gikk forbi noen butikkvindu. Så sa mor, nå må du komme, nå skal vi gå videre. Tilfeldigvis så jeg det. Sier han, nei, jeg vil stå her og se. Han skulle se noe inn i butikkvinduet. Ja, men vi er nødt, vi må gå nå, sier mor. Kom, vi går. Nei, jeg vil stå her. Så tenkte mor, ja vel, så gikk hun. Men da fikk pipa en annen lyd. Mor, hvor er du? Han så henne ikke. Hvor er du? Og gråten tok han. Dette med de små barn har ikke bare med alder å gjøre. Dersom du er en kristen, kalles du Guds barn. Det vil si, du føler deg ikke vel når Jesus kommer på avstand. For ikke Jesus stelle med deg og meg som han vil, så inntrer den åndelige død. Det er ikke nok å ha navn av å leve. Men nå vil jeg si følgende. Du vil gjerne være en kristen. Men skal du være helt ærlig, så føler du deg hjelpesløs. Du vil gjerne høre Jesus til, men jeg føler meg udugelig til det. Jeg vil gjerne høre himmeriket til, men det er rett og slett sånn at jeg føler på synder at den kanskje ødelegger hele greia. Det har du ikke lyst til å si høyt, men du går til Jesus med det. Du går til Jesus med det. Og da får du lov å være barn hos han. Han sa det, en av mine venner oppe i Finnmark for mange år siden. Han sa, jeg fikk sånn et problem. Jeg makta ikke å tro jeg kunne være et Guds barn. Og så gikk jeg til en kvinne og ba om hjelp. Jeg kjente henne og hørte til den lestadianske forsamlingen. Og hadde lært mye god teologi, og ikke minst luthersk teologi om lov og evangelium. Og når jeg kom til henne, så må jeg bare si det var så feil for meg at jeg gråt, og jeg fortalte hvordan jeg hadde det. Så ser denne kvinnen på meg, sier han, og så sier hun, Gud velsigne deg, barn, du er midt på Jesu fang. Du er midt på Jesu fang. Jeg har aldri glemt det, sa han. Hjelpesløs. Barn. Og det var det de voksne fikk høre. Det var det disiplene fikk høre. Jesus vil være din styrke. Han vil være din hjelp. Han vil være din frelse. Alt det du trenger for himmel og jord, vi synger det så lett. Men tenk at det er sant. Tenk at det er sant. Den er den største som selv har gjort seg liten. Det vil si, han har ikke stritt her imot, han har innrømt sannheten. Sånn er det. Hvorfor er vi samlet her i dag? Nettopp av den grunn at vi er hjelpesløse. I Lukas evangelium 10 må vi ta med noe i denne forbindelse. Det er om den barmhjertige samaritan. Og vi tenker jo det, at der kom en prest forbi han som falt blant røvere. Og der kom en levitt forbi han som falt blant røvere. Men så kom det en samaritan, de første gikk forbi, de kikket og så han der stakkars der, ja, det er ikke bare å vente, han ligger der og, ja. Vi har ikke hatt noe tro på han, så. Ja. Så kom Jesus. Vers 33, Lukas 10. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Det er Jesus innlagde. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, helte olje og vin i dem, og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Altså, han gikk ikke bare bort til han og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Der stopper vi ofte ved forkynnelse. Når folk kom til troen, ja, nå er du frelst. Lykke til. Han gjorde mer. Han førte ham til herberget. Han trengte fortsatt hjelp. Nå er vi i herberget. De hellige samfunn. Jeg tror det er rett å si det. Nå er vi i herberget. Der barna skal få pleie og hjelp på veien til himmelen. Der pleiet ble han pleiet. Men det står mer. Neste dag tok han fram 2 denarer, gav dem til verten og sa, plei ham. Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Samaritan, han måtte videre, han. Men jeg kommer tilbake. Jeg har ikke glemt han som falt blant røvere. Jesus, han er ved Faderens høyre hånd, men han kommer tilbake. Imens satte han i menigheten forskjellige nådegaver. Hvorfor? Nettopp til hjelp for syndere på himmelvei. Noen til evangelister, noen til lærere, noen ja, med forskjellige nådegaver. Du kjenner jo til det som står i Guds ord. Og nå er vi midt oppi det her i formiddag. Plei ham. Hovedbetalingen, det var 2 denarer. Og nå visste han det, at kanskje det er noen som trenger ekstra pleie. Du skal bare legge ut. Du skal bare være tålmodig. Du skal bare virke med min kjærlighet. Du skal ikke gi opp. For jeg skal betale når jeg kommer. Og slik. Kanskje du er her som tenker han må være veldig tålmodig med meg. Han har brukt mye tid på meg. Jeg vet ikke om et lite barn og mor eller far tenker så mye over hvor mye tid de bruker på de små og skriver det opp og tenker, får jeg noe igjen for dette her? Det er jo et sånt samfunn vi holder på å bli, ikke sant? Men jeg tror ikke tanken er så veldig nær på grunn av kjærlighet. Jesu kjærlighet er ubegriplig. Det sinn skulle være hos en hver gjenfødt. Kristi sinn mot sine medmennesker. Plei ham. Og nå er vi midt i den situasjonen. Du trenger pleie, du trenger hjelp. Og han kommer med sitt uforfalska evangelium og har makt til å berge deg like i himmelen. Det har han makt til. Han har ikke problemer med det om han bare får slippe til. Ingen kan rive dem ut av min hånd, og min fader er større enn meg, og ingen kan rive dem ut av min faders hånd. Jesus tar i når han snakker om dette. De fleste som ble døpt til Kristus kom vekk fra han. Det er alvorlig. Det er alvorlig. Og teksten handler om forførelse. Om å bli ført bort fra fra Kristus. Ja, Jesus, han er så... Jeg må finne tilbake her. Den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Ja, det er forferdelig. Du har sett en prestegrave, pipegrave. De har de skaffet vekk blant vanlige prester i Norge i dag. I Danmark finnes de fremdeles. Det sies det at den prestegraven har modell av kvernsteinen. Hvorfor det? Fordi når presten har den på, så skal han minnes på at de som hører meg skal ikke forføres, men de skal til himmelen. Jeg kan forstå at de liberale vil ha den vekk, altså det kan jeg. Men det er alvorlig å tenke på. Neste gang du ser en sånn gammel prestekrave, skal du tenke på kvernsteinen. Og han har den rundt halsen. Så kommer vi til noe som er ganske spesielt. For når Jesus reiste rundt og forkynte evangeliet om riket, så helbreder han sykdom og drev ut onde ånder. En som hadde syne fikk syn igjen. En lam som ikke kunne bruke hender og føtter, han ble frisk. Spedalske ble renset. Og han er den samme i dag, og det skulle vi nok understreke, ikke nå i dag, men skal vi gjøre det, men mer i våre forsamlinger, han er den samme i dag når det gjelder dette. Og legge de syke framfor han. Og det kunne vært mye å sagt om det. Men Jesus, han sier her noe merkelig om din hånd, eller din fot frister deg. Hugg den av. Kast den fra deg. For det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til livet, eller ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i din evige ild. Og om ditt øye frister deg til fall, riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild. Når han reiste rundt og helbredet sykdom og skrøpelighet, ja, men hvis man kutter den ene hånda av, så er man jo ikke fullkommen til legeme. Og han som ga folk syn til igjen, river du øyet ut, du kan jo ikke se da. Hva er det han mener? Jeg vil si, dette kan tas bokstavelig. Kunne det hindre deg i frafall ved å miste synet, eller foten, eller hånda, så var det verdt det. Og det har Jesus understreket helt klart her. Og, men vi vet ikke Guds tanker med det enkelte mennesket, men det er en del som sitter i rullestol gjennom livet. Hvorfor? Det er en del som har plager på en måte som de blir bedt for, men de blir ikke friske. Hvorfor? Ja, men så i himmelen skal man få svar på alt. Men for en liten antydning. Jeg skulle bo hos et ektepar litt sør for Harstad for mange år siden. Kona hadde akkurat kommet fra Oslo. Hun hadde blitt behandlet for kreft. Så jeg sa det, eller kretssekretæren sa, du skal slippe å bo der. Men mannen sa, han skal bo her. Jeg kan koke poteter, sa han. Og jeg bodde der. Og en kveld sa kona, hun heter Anfrid, i kveld skal vi samles litt her før vi går til ro, sa hun. Og så hentet hun Bibelen, og så begynte hun å be. Og jeg må innrømme at det var noe i hennes bønn som ikke jeg har lyst til å be etter. Og jeg tror ikke jeg skal tvinges til det heller. Det er ikke oppfordring til akkurat dette i Bibelen. Men jeg husker godt hva hun sa når hun ber. Hun sa først, kjære Jesus, takk for alle de som kjøpte nummer når jeg gikk med boka for kvinneforeningen i ettermiddag rundt på husene. Det var en misjonskvinne. Hun tenkte på de som måtte få høre, som aldri hadde hørt. Men så føyde hun til. Og ser du, Jesus, at du kan bruke meg mer på sykehuset, så får du heller la meg være syk. Den bønnen har ikke jeg lyst til å be. Jeg tror ikke vi skal tenke på det heller. Og jeg skjønte jo ikke helt, jo teoretisk så skjønte jeg jo at du hadde fått hjulpe noen der på sykehuset i Oslo. Så skulle jeg reise videre, jeg skulle til Senja, og så sier hun, ja, sa hun, skal du dit? Ja, men da skal du hilse til, og så sa hun navnet på en der. Så sa jeg, ja, jeg vet ikke om han går på møte. Da går du til han, sa hun. Ja vel, sa jeg. Men jeg må bare innrømme, den første jeg så på trappa der i kapellet, når vi skulle inn på møte, det var han. Gikk jeg bort til han. Det var en som hadde ligget på samme rommet som henne, der i Oslo på sykehuset. Gikk jeg bort til han, og så sa jeg til han, du, jeg skulle helse deg fra Anfrid. Det var akkurat som det gikk elektrisk støyt gjennom han. Og så sto han bare der og visste ikke hva han skulle si, og så kom tårene, og så sa han, ja, vet du hva, sa han. Jeg ikke lå på samme rom, men de var like nede der. Jeg var på sykehuset sammen med henne, og vet du, hun ba for meg hver dag, sa han. Og hvorfor sto han der nå? Han pleide ikke å gå på møte. Det visste jeg, for jeg hadde jo vært der flere ganger. Jo, han fikk lyst å bli kjent med den som Anfrid trodde på. Sånn var det altså. Det bar frukt. Det bar frukt, så det ut til. Men Jesus oppfordrer oss ikke å ta øksa og hugge av hender og føtter. Det gjør han slett ikke. Men hva er det han vil si? Det som frister deg til synd, kutte ut. Det er livsviktig. De gamle talte mye om fristelser. For synd er behagelig for kjødet som vi har alle sammen. Fristelser til å kaste seg ut i det som skiller deg fra Gud. For synd har skillet fra Gud. Og derfor sier Jesus ganske radikalt, det må kuttes ut. Nå er det noe som heter fall i synd. Men frafall er verre. Det å falle i synd og bli værende der, det kan ikke en med den hellige ånd. Han må tilbake til Jesus. Nå skal jeg ikke holde på lenger. Jeg følger med på klokka her. Men det står et litt merkelig ord i det tiende verset her. Se til at dere ikke forakter en av disse små. Det vil altså si de som er så fattige at de daglig må leve i syndernes forlatelse. Det synes din egen rettferdige natur litt for smedelig. Kunne vi ikke slippe det? Kunne vi ikke det? Nei, forakt ikke disse små, sier Jesus. For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars ansikt. Det er et merkelig ord. Jeg må si, jeg forstår det ikke helt. Jeg slo opp i tolkningen til den danske Assenfeld Hansen, og han har i overskrift der, englevakten omkring de små. englevakten omkring de små. Men det som står her om englene, det er tjenende ånder utsendt for dem som skal arve frelse. Det er engler som passer på deg også, helt sikkert. Og disse englene står det noe om her altså. Og som jeg kunne si, de har alltid øyekontakt med Faderen. Jeg tror det går an å si. Den engelen, jeg vet ikke hvor mange, den engelen som passer på deg har alltid øyekontakt med Faderen. Han bevarer deg alltid etter Faderens kjærlige blikk. Det er en kontakt. Sånn ser det ut for meg. Jesus vil gjerne verne om oss. Og nå skal vi bare helt til slutt sitere i 1. Peters brev. Siste del av 13. verset. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Og sette vårt håp helt og fullt og fast til den nåde dere får. Og det 5. kapittel i 1. Peters brev, vers 7. Kast all deres bekymring på ham. Hvorfor det? For han har omsorg for dere. Vær edrue, våg. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen, for dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå gjennom de samme lidelser. Men all nådens Gud som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Takk, Jesus, for din omsorg, din kjærlighet, din offrelse for hver enkelt av oss små. Herre Jesus, takk at du vil holde om oss med dine naglemerkede hender. For du er såret for våre overtredelser. Du er knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved dine sår har vi fått legedom. Amen. Lever du det nye livet ut i Jesu Kristi tro? Er ditt navn i himlen skrevet, skal du i Guds rike bo? Og jeg spørrer deg nu, lever du? Jeg spørrer deg ennå, lever du? Lever du ennå, kan hende syndens tøylesløse liv. Tenker ei på livets ende, kun på verdens tidsfordriv. Og jeg spørrer deg ennå, lever du? Og jeg spørrer deg ennå, lever du? Liv i synden er nu blott en død, en sikker død. Uten liv i Kristus er du alltid ut i dødens nød.
Därför spörrer jag dig nu. Lever du? Därför spörrer jag dig nu. Lever du? Be att Jesus själv må väcka åndens nya liv i dig, och att syndelysten knäckes, vilket föder död av sig, så du kan bli Jesu brud sist hos Gud. Så du kan bli Jesu brud sist hos Gud. Kristus, mitt liv nu är himlen mitt hjem. Fjärnvärd hindring stans mig, jag stadig må fram. Frälst, vilket härlig ord, fyllt med Guds fred. Under all som möter vet jag Jesus är med. Stans mig ej i löpen, till Gud jag mån. Jagar fram mot målet, snart jag kronen min skall få. Utvald fra evighet, ett med Guds sön, sejrens krone väntar mig, så strålande sjön. Längselen griper mig, förer mig fram. Fyllt av ånden ser jag här mitt himmelska hjem. Stans mig ej löpe, hjem till Gud jag mån. Jager fram mot målet, snart jag kronen min skall få. Världen vill locka mig bort ifrån Gud. Jesus är mitt tillflyktssted, han räddat mig ut. Nå vill jag stole på frälsarens namn. Han som gjorde verket förer säker till han. Stans mig ej hjem till Gud jag mån. Jager fram mot målet, snart jag kronen min skall få.